galiyo waxyaalahaas naga dhiman.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza katika matangazo haya. Ninayekukaribisha mimi ni Mkamiti Kibayasi, ninashirikiana na Id Ligongo. Leo ni Ijumaa, Machi mosi mwaka 2024. Tunasikika kupitia Radio Free Africa RFA inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi masafa mafupi. Tunasikika pia kupitia Radio Citizen kote nchini Kenya, hali kadhalika nchini DRC na kwingineko. Vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu. Katika matangazo yetu yanayoanza hivi sasa ambayo yanajumuisha live talk kila Ijumaa, tunaangazia maisha na utendaji kazi wa rais wa awamu ya pili Tanzania, hayati Ali Hassan Mwinyi. Je, baadhi ya watu waliofanya naye kazi wanamzungumzia vipi?
Mtu ambaye alikuwa anashirikiana na wenzake katika kutoa kauli, msikivu mzuri, akisikiza sana kuhusu majadiliano na baadaye kutoa yale ambayo yako moyoni mwake, na mara nyingi yalikuwa ya mwafaka mkubwa.
Na katika taarifa nyingine, Kenya na Haiti zimetia saini makubaliano ya pande mbili ambayo yamefanyika leo Ijumaa.
Baada ya vidokezo hivi, sasa ninamkaribisha Id Ligongo na kusomea habari za dunia.
Tanzania wametoa heshima zao za mwisho kwa aliyekuwa rais wa pili wa Tanzania, Alhaji Ali Hassan Mwinyi, aliyefariki dunia Alhamisi jioni akiwa na umri wa miaka 98. Mara baada ya ibada ya Ijumaa, mwili wake ulipelekwa katika uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam kwa ajili ya raia kutoa heshima zao za mwisho kwa kiongozi huyo aliyeongoza taifa hilo kwa mwaka 1985 mpaka 1995. Rais mstaafu Mwinyi aliingia madarakani kuchukua utawala wa rais wa kwanza wa Tanzania, hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, aliyekuwa madarakani kwa zaidi ya miaka 20. Akitambulika kama Mzee Ruksa, Rais Mwinyi alifanya mapinduzi makubwa Tanzania, hasa kuingia katika mfumo wa biashara na soko huria kutoka siasa za ujamaa ambazo ziliasisiwa na Rais Nyerere. Atazikwa kesho kisiwani Unguja, Zanzibar. Kenya na Haiti zimetia saini makubaliano ya pande mbili leo Ijumaa yanayotoa ridhaa ya kupelekwa polisi kutoka nchi hiyo ya Afrika Mashariki kuongoza ulinzi wa usimamizi wa sheria na amani unaosimamiwa na Umoja wa Mataifa katika taifa hilo linalokabiliwa na magenge ya uhalifu katika ukanda wa Caribbean. Rais wa Kenya William Ruto amesema. Ruto amesema yeye na waziri mkuu wa Haiti Ariel Henry walijadiliana hatua zinazofuata za kuwezesha kuharakishwa kupelekwa kwa kikosi hicho, lakini haijabainika mara moja endapo makubaliano hayo yanavuka kizuizi cha uamuzi wa mahakama ya Kenya wa Januari ambao ulitaka kusimamishwa kwa shauri hilo kwa kutaja hatua hiyo ni kinyume cha sheria. Mahakama ya kijeshi kaskazini mwa Somalia imewahukumu kifo raia sita wa Morocco kwa kuwa na uhusiano na kundi la kigaidi la Islamic State. Taifa hilo la pembe ya Afrika limekabiliwa na uasi wa miaka 17 kutoka kwa kundi la Al-Shabaab lenye uhusiano na Al-Qaeda, huku wanamgambo wa kundi la Islamic State pia wakiendesha shughuli zao nchini humo. Siku ya Alhamisi, Ali Dahir, naibu mwenyekiti wa mahakama ya kijeshi huko Bosaso katika jimbo la Puntland, aliwahukumu wa Morocco sita kifo kwa kujaribu kuharibu maisha ya jamii ya Kiislamu, maisha ya watu wa Somalia na kusababisha uharibifu nchini humo. Mahakama hiyo pia ilimhukumu raia wa Ethiopia na raia wa Somalia kifungo cha miaka 10 gerezani kwa kuhusika katika kesi hiyo hiyo. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Chama kikuu cha upinzani cha Chadi Ijumaa kimeshutumu jeshi kwa kumua kiongozi wake katika shambulio kwenye makao makuu yake kabla ya uchaguzi wa Mei ulioahidiwa kwa muda mrefu. Yaya Dilo Jerou alikuwa mpinzani mkuu na binamu yake Mahamat Idris Deby Itno, ambaye alitangazwa rais wa mpito na serikali ya kijeshi mwaka 2021. Dilo alifariki dunia Jumatano baada ya wanajeshi kuizingira ofisi ya chama chake cha kisosialisti katika mji mkuu Jamina, katika kile ambacho chama hicho kimesema ni unyongaji. Serikali imekanusha madai hayo. Ghasia hizo zilizuka siku moja baada ya utawala wa kijeshi wa Chad kutangaza uchaguzi wa rais kufanyika Mei 6. Uchaguzi huo utamaliza kipindi cha mpito cha miaka mitatu na unalenga kurejesha nchi hiyo ya Afrika ya Kati katika utawala wa kikatiba. Vifo vya Wapalestina wasiopungua 112 vilivyotokea Alhamisi vya watu waliokuwa wakitafuta misaada ya kibinadamu katika mji wa Gaza vimeshutumiwa vikali kimataifa leo hii, kufuatia kile mashahidi wa mataifa na maafisa wa afya wa Gaza wanasema ni matokeo ya mashambulizi ya Israel. Kwa upande wake, Israel inapinga kuhusika ikisema watu wengi walikanyagana na kugongwa na malori ya misaada. Maafisa wa hospitali ya Gaza awali waliripoti shambulizi la Israel dhidi ya umati wa watu katika mzunguko wa barabarani wa Al-Nabusi magharibi mwa mji wa Gaza. Walioshuhudia baadaye walisema kuwa wanajeshi wa Israel walifyatua risasi wakati watu walipokuwa wakichukua bidhaa za unga kutoka kwenye malori ya misaada. Msaada kidogo umefika kaskazini mwa Gaza katika wiki za hivi karibuni, ambapo mahitaji ya chakula yanazidi. Umoja wa Mataifa umeonya kukaribia kwa njaa. Na jamaa na wafuasi wa Alexei Navalny wametoa heshima zao za mwisho kwa kiongozi huyo wa upinzani hivi leo kusini mashariki mwa Moscow, baada ya mivutano na serikali kuhusu kukabidhiwa kwa mwili wake baada ya kifo chake ambacho chanzo chake bado hakijafahamika katika gereza la mbali la eneo la Arctic. Wafuasi wake wanasema makanisa kadhaa huko Moscow yalikataa kufanya ibada hiyo kabla ya timu ya Navalny kupata kibali kutoka kwenye moja ya wilaya ya Maryino katika mji mkuu ambako aliwahi kuishi kabla ya kuwekewa sumu mwaka 2020 na kutibiwa Ujerumani. Baadaye alikamatwa baada ya kurejea Russia. Kanisa ambalo lilikubali kufanya ibada hiyo halikuandika kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii kama ibada ingefanyika. Serikali iliweka vizuizi vya barabarani kuelekea kanisani humo, ambapo polisi wengi wa kutuliza ghasia pia walipelekwa eneo hilo mapema hii leo.
Naam, karibu kusikiliza Live Talk ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Kipindi unachokipata kila Ijumaa kikiangazia masuala mbalimbali ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na mengineyo. Katika takriban dakika 45 zijazo utakuwa nami Mkamiti Kibayasi, ninashirikiana na Eid Ligongo katika kuendesha mjadala unaoangazia maisha na utendaji kazi wa rais wa awamu ya pili Tanzania Ali Hassan Mwinyi, ambaye alifariki Alhamis katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam nchini Tanzania kutokana na maradhi ya saratani ya mapafu, kulingana na taarifa iliyotolewa na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Rais Mwinyi alizaliwa Mei 8 mwaka 1925 Tanganyika, na baadaye alihamia Zanzibar ambapo alipata elimu ya dini ya Kiislamu. Amefariki akiwa na umri wa miaka 98. baadhi ya nyadhifa alizoshika kufuatia muungano wa Tanganyika huru na Zanzibar mwaka 1964 na kuunda Tanzania. Alipanda ngazi na kuwa balozi wa Misri pamoja na waziri wa afya, mambo ya ndani na maliasili katika miaka 1970 na mwanzoni mwa miaka 1980. Enzi za uhai wake akiwa madarakani, aliondoa vikwazo dhidi ya biashara binafsi na kupunguza vikwazo vya uagizaji wa bidhaa kutoka nje na kupata jina la utani Mzee Ruksa. Hivi tunavyozungumza, Watanzania na taifa kwa jumla tayari wameanza siku saba za maombolezo kufuatia kifo cha Ali Hassan Mwinyi, huku watu mbalimbali na warika tofauti wanamzungumzia kwamba alikuwa mtu mpenda amani, demokrasia na alifungua fursa za vijana kujua ulimwengu zaidi katika utafutaji wa riziki, yani ajira. Nisieleze mengi kwa sasa, kwani tunao washiriki ambao baadhi walipata fursa ya kufanya kazi na hayati Ali Hassan Mwinyi. Mmoja wapo ni Chacha Nyegoti Chacha kutoka Kenya. Tunaye Amini Mwidau kutoka Canada na Goodluck Ngingo kutoka Tanzania. Vile vile tumekusanya sauti za watu tofauti kutoka maeneo mbalimbali wakitoa maoni yao kufuatia kifo cha Ali Hassan Mwinyi na namna ambavyo walivyomfahamu. Pia wewe msikilizaji unaweza kushiriki kwa kutupigia simu na utasikika live kwa kutumia namba yetu ya studio, ambapo kama upo nje ya Marekani unaanza na +12026193151. Narudia, kama upo nje ya Tanzania, basi kumradhi, kama upo nje ya Marekani unaanza na +12026193151. Endelea kusikiliza VOA Swahili katika Live Talk ambayo upo nami Mkamiti Kibayasi na Idi Ligongo. Kama nilivyoeleza kwa muktasari tu hapa, basi salamu mbalimbali za kuomboleza zinaenda huko nchini Tanzania kwa Rais Samia Suluhu Hassan, hali kadhalika kwa Rais wa Zanzibar Hussein Mwinyi kufuatia kifo cha baba yake kwake yeye, na Watanzania kwa ujumla. Na nianzie kwako Chacha Nyegoti Chacha. Tunafahamu kwamba katika miaka ya 2006 mpaka 2008 ulipata bahati ya kufanya kazi na hayati Ali Hassan Mwinyi huko SUZA, yani State University of Zanzibar. Tuanzie kwako, utupe kile ambacho Watanzania na jamii kwa ujumla hawafahamu kwa undani kuhusiana na utendaji kazi wa karibu kwako wewe na hayati Ali Hassan Mwinyi.
Mimi nakumbuka wakati huo, wakati ambapo nilikuwa ninafanya kazi na tume ya vyuo vikuu vya Afrika Mashariki, ilikuwa ni wakati ambapo Afrika Mashariki ilikuwa inapanua vyuo vyao ili viweze kuchukua wanafunzi wengi ambao walikuwa wana tamaa ya kuendeleza elimu zao za juu na kupata degree na shahada za juu. Na wakati huo Ali Hassan Mwinyi alikuwa ameshastaafu kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini alikuwa ndiye mkuu wa chuo cha SUZA, yani chancellor. Na katika maingiliano yangu na yeye nilimuona kama mtu mwadilifu. Kwa hivyo ili kumuomboleza, nina azma ya kusema kwamba nilimuona kama mwalimu, na pia nilikuwa nimeshafahamu kwamba alikuwa mbunge, amekuwa waziri, amekuwa balozi, amekuwa rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hivyo nilishuhudia na kumuona kama mtu ambaye alikuwa na hekima na busara ya hali ya juu, kwa namna ambavyo katika kuchangamana kwake na wenzake wakuu wa vyuo vya Afrika Mashariki katika mikutano mbalimbali alikuwa na maono ambayo yaliweza kutuelekeza sisi tuliokuwa tunashughulika na namna ya kupanua sekta hii ya vyuo vikuu katika Afrika Mashariki, na hasa hali yake aliyokuwa anazingatia ni kwamba tunahitaji elimu ambayo itakomboa vijana, ambayo itaweza kuweka uadilifu wa kuweza kutumikia watu raia bila kujali matabaka na bila kujali dini. Na haya yote ni mambo ambayo kwa sasa hivi wakati tunazungumza kuhusu kuondoka kwake ninayakumbuka sana, kwamba alikuwa mweledi na alikuwa mwadilifu na alikuwa mwenye busara ya hali ya juu.
Shukrani sana. Nije kwa upande wako, Amini Mwidau, umekuwa ukifuatilia siasa za kimataifa kwa muda mrefu, umekuwa ukiwaangazia viongozi duniani kote katika ufanyaji kazi wao na masuala mengine. Kwa upande wako, kifo cha Ali Hassan Mwinyi, rais wa pili wa Tanzania ambaye aliongoza katika kipindi cha mwaka 1985 hadi 1995, nini ambacho tunajifunza na kile ambacho tunatakiwa kukiendeleza?
Kwanza nakubaliana na Profesa Chacha kwa maelezo yake kuhusu marehemu Ali Hassan Mwinyi, lakini kikubwa zaidi katika maelekezo yangu ama vile nilivyoangalia maisha yake ni kwamba Tanzania katika uongozi wa nchi kuna vipindi viwili vikubwa. Kuna kile kipindi ambacho kwamba cha uongozi wa wakati wa marehemu Rais Mwalimu Nyerere, alafu na kipindi baada ya Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo hicho kipindi ni kipindi ambacho kwamba kina mageuzi makubwa sana ya kisiasa na kiuchumi, kwa sababu katika wakati wa Mwalimu Nyerere kulikuwa na sera za kijamaa, kulikuwa na katika mifumo ya kisiasa kulikuwa ni mifumo ya chama kimoja, na Mwalimu alikuwa ndio alikuwa kama kinara ama kiongozi mashuhuri kwa wakati ule. Kwa hiyo kuondoka kwa Mwalimu kulikuwa kuna pengo kubwa sana, lakini alipokuja Ali Hassan Mwinyi, kutokana na uweledi wake, professionalism aliyokuwa nayo, aliweza kuleta mageuzi makubwa ya kisiasa na kiuchumi, ikiwemo mwanzilisho wa vyama vingi katika Tanzania, na vile vile kuhakikisha kwamba uchumi wa Tanzania umebadilika kutoka wa kijamaa na kuingilia katika uchumi wa kimasoko ama uchumi, hali ya uchumi kama ambao tuko nao wakati wa sasa. Kwa hiyo maisha ya watu yaligeuka kwa wingi. Kwa hiyo ni kiongozi ambaye kwamba aliweza kumudu mabadiliko makubwa sana ya kisiasa na kiuchumi katika Tanzania. Lakini mbali na hapo, yeye mwenyewe ni kama nembo ama symbol ya utulivu, ya mtu aliyeridhika, na kama yeye mwenyewe kwa kauli yake alivyokuwa akisema kwamba maisha ni kama hadithi. Kwa hiyo binadamu lazima waishi katika njia ambapo kwamba hadithi zile zikiwa zinasimuliwa ziwe ni hadithi nzuri. Kwa hiyo kwa kifupi ni mtu ambaye kwamba ameishi maisha mazuri ya kibinadamu, ya kisiasa, na hivi leo tumzungumzia kwa wema wake aliofanya katika maisha yake ya uhai.
Nije kwako Good Luck Ngingo, ukiwa Dar es Salaam Tanzania, wakati huu ambapo Watanzania kote nchini hapo mnaomboleza kifo cha rais wa kwanza kuchaguliwa kwa njia ya kidemokrasia baada ya utawala wa chama kimoja. Ninamzungumzia Rais Ali Hassan Mwinyi aliyefariki jana. Nini ambacho unaweza kutuelezea kwa kina hasa kama mchambuzi wa siasa za kimataifa na ni Mtanzania? Good luck.
Ukimzungumzia Rais Mwinyi, kuna mambo kadhaa ambayo tunaweza kuyakumbuka hasa katika taswira ya siasa, lakini vile tunalikumbuka kwa mzee Mwinyi ni kwa namna ambavyo aliweza kutambua na kuthamini umuhimu wa taasisi za kimataifa, hasa katika swala zima la Tanzania kuweza kushirikiana nazo katika kuweza kuleta maendeleo. Kwa sababu kumbukwe kwamba kipindi cha rais wa awamu ya kwanza ulikuwa hasa na kudorola kwa ushirikiano baina ya Tanzania na taasisi kubwa za kifedha ikiwemo IMF, lakini vile vile na World Bank, hasa Mwalimu akitafsiri sera na namna ambavyo taasisi hizi zilikuwa zinataka nchi hizi kujiendesha zilikuwa zinakinzana na sera ya ujamaa, lakini vile vile na mtazamo wa Chama cha Mapinduzi kwenye swala zima la shughuli za kimaendeleo. Lakini unaweza kuona ya kwamba mzee Mwinyi alichukua uthubutu wa kuweza kurejesha mahusiano, lakini vile vile kuweza kubadilisha sera za ndani za kifedha ili kuweza kukidhi matakwa, na hasa akitambua umuhimu wenyewe wa Tanzania kuweza kushirikiana na taasisi zingine ili kuweza kupata maendeleo hasa kwa wananchi wake. Na kubwa, unaweza kukumbuka hata taasisi hizi zilizokuwa zinazungumza swala zima la kuweza kupunguza matumizi ya serikali, ni mzee Mwinyi ambaye aliasisi na alisimamia upunguzaji wa matumizi ya serikali, ikiwemo kupunguza nguvu kazi ambayo ilikuwa itajiki, na hasa ikaja kauli maarufu sana ya fagio la chuma, ikiwa katika nia ya kuweza kuondosha ama kupunguza gharama kubwa za uendeshaji serikali ambazo zilikuwa hazina tija kwenye nchi. Kwa hiyo ni mambo ambayo unaweza kumbuka, lakini kikubwa kwa namna gani alivyoweza kufanya mabadiliko ya sera, lakini vile vile kanuni zenyewe za Chama cha Mapinduzi, na kuja na yale yaliyokumbukwa kama maazimio ya Zanzibar mwaka 92 hasa, ambayo yaliweza kufungua fursa mpya ya kuweza kufanya siasa, lakini vile vile hata chama chenyewe cha Mapinduzi katika namna ya kuweza kujiendesha na kuweza kuachia fursa muhimu za kiuchumi ambazo ziliweza kuleta mabadiliko sasa chanya kwa watu.
Asante sana Goodluck Ngingo. Tukirejea kwako Profesa Chacha Nyaigoti, mbali na kufanya kazi na mzee Ali Hassan Mwinyi, labda tungependa kufahamu wewe kama mwanazuoni, kwa kuangalia falsafa za taifa kama la Tanzania, kwa sababu aliingia kwenye madaraka mwaka 85 wakati ambapo Mwalimu Nyerere ameondoka, na mara tu yeye kuondoka tukaona Tanzania imefunguka kutoka katika hali ambayo ilikuwa nayo, mambo ya biashara, soko huru au biashara huria kiujumla. Kwa kile ambacho sasa wewe unakiona, mzee Mwinyi, hili kwa watu ambao labda mlikuwa nje ya Tanzania, mlikuwa mnapata picha ya kiongozi namna gani kwa mazingira hayo?
Kwa mazingira ambayo mzee Mwinyi alianza kutawala nchi ya Tanzania kama rais baada ya hayati Nyerere kuondoka uongozini, nafikiri mojawapo ya mambo ambayo alizingatia ni kwamba wananchi walikuwa wamefinyika kiasi kwamba hata kupata mahitaji yao ya muhimu ilikuwa ni kazi ngumu sana. Ninakumbuka enzi hizo, kwa mfano sisi wanavyuo tukijaribu kusafiri kwenda Tanzania ilikuwa kazi ngumu sana, wakati mwingine mahitaji mpaka ya sabuni, mpaka ya dawa ya meno ilikuwa ni kazi ngumu. Kwa hivyo kufungua uchumi na kuachilia vijana pamoja na kina mama na wafanyabiashara mbalimbali kuweza kujumuika katika biashara ya kuendeleza mambo yao ambayo yaliweza kuwafanya Watanzania wakapata baadhi ya mahitaji yao, lilikuwa ni jambo ambalo tulisherehekea sana sisi kutoka nchi ya Kenya. Tulikuwa tunaona kwamba maisha sasa ile yameanza kuwa na afueni kwa Watanzania kwa ujumla, na ndugu zao wa majirani waliokuwa wanasafiri kwenda huko waliweza kupata mahitaji ambayo walitarajia pasipo kwanza kupitia Nairobi au kupitia nchi nyingine ili ununue yale mambo utakayohitaji, kwa mfano sabuni ya kuogea. Na nafikiri pia tuna kumbukumbu kwamba Rais Mwinyi akiwa waziri aliongoza nidhamu yake ya uongozi kwa kuwajibika. Kuna wakati alikuwa waziri wa mambo ya ndani na kukatokea vurumai ya mauaji kule Shinyanga, na baadaye akajiuzuru, na katika kujiuzuru kwake alisema kwamba ni muhimu sana yeye kama kiongozi asikubali kushikilia madaraka katika idara au sekta ambayo ilikuwa imeleta nuksi katika uongozi wa taifa la Tanzania. No. Kwa hivyo tulimuona yeye pia kama mtu ambaye aliweza kukubali kwamba bara la Afrika linaendelea, na kwa hivyo utawala wa chama kimoja ni utawala ambao unahitaji kutiliwa mashaka na watu waruhusiwe kuanza kujadili mifumo mbalimbali ambayo iliwezesha Tanzania, kwa mfano kuruhusu vyama vingi kuwa vyama vya siasa, na kwa hivyo kukawa na upinzani ambao ni muafaka.
Naam, asante sana. Najua kuna msikilizaji kwenye line ya simu. Karibu msikilizaji wetu, tueleze jina lako unapopiga simu, na karibu sana kutoa maoni yako juu ya maisha na utawala wa marehemu Alhaji Ali Hassan Mwinyi, rais wa pili wa Tanzania.
Bila shaka, mimi ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya.
Kwanza mimi kwa niaba yangu na familia yangu pamoja na Wakenya wote kwa ujumla tunataka kupeana salamu zetu za faraja kwa kutokana na kifo cha hayati Ali Hassan Mwinyi ambaye alifanya kazi katika nchi ya Tanzania katika ile hali ya ukakamavu akiwa na mwingi alipatia wa Tanzania matumaini mengi na majibu ya maswali mengi walikuwa wanauliza baada ya kuongozwa na yule kinara wao alikuwa anaitwa Mwalimu Nyerere. Kwa hivyo mimi naweza kusoma maneno mengi kutokana na huyu kiongozi. Hebu nikipeana mfano katika nchi yetu ya Kenya, Lamuno hasa wakati ule alijiuzuru kwa sababu idara yake ilikuwa imeonekana na doa. Ke Wakenya wetu ni mara ngapi unapata waziri maneno yameharibika katika wizara yake, lakini yeye anakaa tu anaona maneno yakiendelea kuharibika, lakini ukimwambia chuzuru anasema I would rather die than resigning. Ni sema tuweze kusoma maneno ya viongozi kama hawa ili tuweze kuongoza wananchi vizuri. Unapotazama aliweza kuongoza nchi ya Tanzania, akaweza kupatia Watanzania matumaini mengi hasa wakati alianza kutafutia vijana kazi nje na kuweza kupata ajira zao, aliweza kusaidia watu kwa ujumla. Kwa hivyo nikimalizia nasema tuweze kusoma mfano wa huyu kiongozi aliyekuwa ni mtu mzuri sana katika maisha yake. Asante na washukuru.
Karibu sana. Basi tunashukuru kwa maoni yako, lakini msikilizaji ametaja masuala mengi yakijumuisha pia vijana, hali kadhalika baadhi ya washiriki wetu hapa akiwemo Chacha Nyegoti Chacha ametaja kwamba alikuwa pia akiwaangazia vijana katika masuala mbalimbali ya kuwafungulia fursa ikiwemo elimu. Hebu tumsikilize mmoja kati ya vijana ambao anaelezea namna ambavyo vijana wameguswa na kifo hiki baada ya kupata mwangaza katika masuala mbalimbali ikiwemo ajira na elimu.
Kwa majina naitwa Dynasty Stefano Shindika, ninatokea Dodoma. Kupitia huu msiba wa rais wa awamu ya pili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sisi kama vijana tumepokea kwa masikitiko makubwa sana, kwa sababu mheshimiwa rais wa awamu ya pili katika kipindi chake cha utawala aliweza kuwapa pia kipaumbele vijana. Tunaona vijana wengi sana kuanzia kwenye utawala wake, vijana wengi walipata fursa za kwenda nje kusoma, walipata fursa za kwenda mataifa mbalimbali, na wengine wao bado wako huko wakituwakilisha kutokea kwenye utawala wake. Lakini pia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya pili aliweza kutupa mwongozo sana kwa sisi vijana, hasa watu wanaohitaji uongozi. Kitu kikubwa alichokitanguliza, alitanguliza nidhamu, alitanguliza kupenda kazi, alitanguliza kuheshimu kila mtu. Na hapa tunapoona mpaka alipofikia kwenye hatua ya kuwa mzee, lakini bado aliweza kuongelea swala la nidhamu, swala la maendeleo, akihimiza vijana kuheshimu kila mtu, kuheshimu kila rika, kufanya kazi kwa juhudi. Kiukweli tumeupokea huu msiba kwa masikitiko makubwa sana.
Asante sana Dynasty Shindika kutokea kule Dodoma, makao makuu mwa nchi ya Tanzania, kwa kutoa hizo salamu na kile ambacho umekiona kimejitokeza katika utawala wa rais wa awamu ya pili wa Tanzania Alhaji Ali Hassan Mwinyi, ambaye alitawala kuanzia mwaka 1985 mpaka mwaka 1995, ambapo alipoondoka tayari Tanzania iliingia rasmi katika mfumo wa vyama vingi. Lakini kikubwa ambacho kama walivyozungumza washiriki wetu hapa, Profesa Chacha Nyegoti Chacha, Amini Mwidau, halikadhalika Goodluck Ngingo, ni juu ya mapinduzi aliyofanya marehemu Alhaji Ali Hassan Mwinyi katika utawala wake wa kuachia biashara kuwa huru, halikadhalika na soko kuwepo katika ile hali ya huria, ambapo alifungua mipaka, na ndio maana jina lake la ruksa limekuwa maarufu sana, kwa sababu wakati huo vitu vingi ambavyo ndani ya Tanzania vilikuwa kama vile vimekatazwa, yeye alifungua na kusema sasa ruksa. Na katika utawala wake ndio vile vile tulianza kuona hata sekta ya habari imetanuka zaidi. Vyombo vya habari vingi vya binafsi vikaanza kufunguliwa. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo haya ya Live Talk. Muda si mrefu ujao tutarejea tena kwa wasikilizaji wetu ambao tunao katika mtandao wetu, lakini kwa wale ambao mnatusikiliza kwa njia ya redio, mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi, kwa niaba ya wote tuliokuwa nao tunasema shukrani kwa kuwa nasi. Karibu katika sehemu nyingine tena ya Live Talk, ambapo tunakukaribisha msikilizaji wetu, ambapo hii leo tunazungumzia maisha na utawala wa hayati Rais Ali Hassan Mwinyi, rais mstaafu wa Tanzania ambaye amefariki dunia Alhamisi majira ya jioni akiwa na umri wa miaka 98. Hivi sisi tunavyozungumza, Tanzania imeanza maombolezo ya siku 7 na maziko yake yanatarajiwa kufanyika hapo kesho katika kisiwa cha Unguja, Zanzibar, Tanzania. Katika line za simu tunao wageni wetu wa leo: Amin Mwidahau kutoka kule Canada, Professor Chacha Nyaigoti Chacha kutoka kule nchini Kenya, na Goodluck Ngingo kutoka nchini Tanzania. Lakini vile vile wewe msikilizaji wetu unashiriki pia kupitia ukurasa wetu wa Facebook kwa kutoa maoni yako. Lakini pia tumepata bahati ya kusikiliza watu mbalimbali ambao wametoa maoni yao juu ya kifo cha kiongozi huyo. Basi moja kwa moja tuelekee katika line ya simu. Tuna msikilizaji wetu atueleza anapiga simu kutoka wapi, na tunakaribisha maoni yako. Labda kama unataka kutoa salamu za rambirambi kwa Watanzania, lakini watu wote wa ukanda wa Afrika Mashariki na Afrika kiujumla kwa kupotelewa na kiongozi huyo. Karibu sana.
Naam, mimi naitwa Nashor ya Arsenal kutoka Gongoje, gatuzi la Migori nchini Kenya. Kwanza makiwa kwa wananchi wa taifa jirani la Tanzania kufuatia kifo cha hayati Hassan Mwinyi aliyekuwa rais wa pili wa nchi hiyo. Sasa mimi ningependa kuuliza swali nikimlenga huyo Chacha Nyaigoti Chacha, kwa sababu tunajua hakika kwamba Tanzania ni nchi ambayo inajivunia sana amani katika bara letu la Afrika na hata katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Sasa ya, swali ambalo ningependa kuuliza ni je, ni vigezo vipi au msingi gani viongozi wa nchi hiyo waliweka kuhakikisha kuwa amani hiyo imeshamiri na iwe kama mfano wa nchi nyinginezo barani Afrika na duniani nzima? Hiyo ndio swali langu ambalo ningependa kuuliza hawa wachanganuzi, haswa Chacha na Igo Tichacha.
Asante sana msikilizaji wetu. Basi nilikuwa nimejiandaa swali kwenda kwa Amin Mwidau, lakini tumkaribishe Profesa Chacha kwa sababu msikilizaji ameuliza swali hilo. Basi tumjibu alafu tuendelee. Karibu Profesa.
Mimi nafikiri jibu la kutoa ni msingi tu, tangu ambapo uhuru wa Tanganyika, baadaye Tanzania, baada ya kuunganika Tanganyika na Zanzibar, uliwekwa na viongozi wa asisi wa nchi hiyo ya Tanzania, marehemu Julius Kambarage Nyerere na wale walioongoza naye pamoja na Karume, ambaye alikubali wakaunganisha Zanzibar na Tanganyika ikaitwa Tanzania. Na nafikiri umoja wa watu wa Tanzania uliletwa zaidi na kuhakikisha kwamba utamaduni na lugha ya Kiswahili ulichangia sana kuunganisha watu, mambo ambayo hata nchi ya Kenya tunajaribu kwa namna moja au nyingine kuhakikisha kwamba nchi yetu inaweza kuungana na kuwa na umoja ambao unasherehekewa kama vile ambavyo huyu msikilizaji amejaribu kuonyesha kwamba Tanzania ina amani na umoja. Nafikiri ni nchi ya kuigwa, ni ukweli, lakini kwanza, kwa sababu tunaomboleza sasa, kuondoka kwa aliyekuwa rais wa awamu ya pili. Tunahitaji kusema kwamba nchi hizi ambazo zilikuwa zinaongozwa na walimu, kwa sababu tukumbuke Mwinyi pia ni mwalimu, alisomea walimu, na mojawapo ya mambo ambayo walimu wanajali sana ni nidhamu pamoja na uwajibikaji na kuongoza watu kwa kuwatumikia, sio kuwafanya wewe ni bwana na wao ni watumishi. Ni lazima tuwe na viongozi ambao wanachukua majukumu yao ya kuongoza kwa namna ambayo wanatafakari kwamba bila wananchi wa kawaida kupata afueni na maisha yao kuwa bora kuliko yalivyokuwa wakati haujaingia uongozini, wewe hujawa kiongozi mwadilifu.
Asante sana Profesa Chacha Nyegoti kwa kumjibu msikilizaji wetu huyo, naamini atakuwa ameridhika na majibu uliyomletea. Sasa moja kwa moja twende kwake Amin Mwidau. Amin Mwidau, tunafahamu kwa mazingira ambayo Tanzania ilibadilisha utawala wake mwaka 1985, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa na nguvu sana, si ndani tu ya Tanzania, hata nje ya Tanzania, kwa siasa alizokuwa akizifanya, harakati zake mbalimbali hata za ukombozi wa bara la Afrika. Na hii tumeona mpaka juma moja ama mawili yaliyopita, pale Umoja wa Afrika wamemwekea sanamu la kumkumbuka kwa mchango wake ambao amekuwa akiufanya kwa ukombozi wa bara la Afrika. Ndani ya Tanzania alikuwa mwalimu bado ana nguvu, si tu nguvu ya kisiasa, lakini nguvu kama mwanasiasa ambaye bado umri wake ulikuwa unamruhusu kuweza kutawala, ukilinganisha na viongozi wengine wengi tu ambao tunao hii leo kuangazia umri wao. Kwa hiyo bado alikuwa ana nguvu ya kuweza kuleta ushawishi fulani ndani ya siasa. Sasa katika mazingira haya, unadhani Ali Hassan Mwinyi nini ambacho kilimwezesha kutawala taifa la Tanzania katika kipindi cha miaka hiyo kumi, na kupitia mapinduzi makubwa sana, si mapinduzi tu ya masuala ya biashara, uchumi, hali ya soko huria, lakini vile hali ya kisiasa na mabadiliko ya kiitikadi?
Asante. Nafikiri kitu kikubwa sana kilichomfanya marehemu Ali Hassan Mwinyi kuweza kufaulu katika utawala wake ni kwamba alikuwa ni kiongozi ambaye kwamba alikuwa hana makundi, na kwa ukiangalia mchakato mzima wa uongozi wake ama utawala wake tangu alipoingia katika uwaziri katika miaka ya sabini, ni mtu ambaye kwamba hakupapia uongozi isipokuwa alikuwa amechaguliwa katika ngazi tofauti. Vile vile ilipokuja wakati yeye kuchaguliwa kama rais wa Zanzibar, si kitu ambacho kwamba alikuwa amekiwania, isipokuwa kulikuwa na viongozi wa mbeleni waliotaja jina lake na kumuorodhesha jina lake katika kamati ya CCM. Vile vile alipokuwa ni wanyakati yeye kuchaguliwa kuwa rais, alikuwa ni mtu ambaye kwamba amekubalika na watu wengi sana. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa kwanza ana hekima ya kuweza kusoma hali ya nchi kiuchumi na kisiasa, na kufanya uamuzi ambao utakuwa ni madhubuti kwa kipindi kama kile. Na moja wapo kwa mfano, wakati alipokuwa amechaguliwa kama rais wa Tanzania, kulikuwa na makundi ndani ya chama cha CCM ya baadhi ya watu waliotaka Mwalimu Nyerere aendelee kama kuwa mwenyekiti, wakati yeye Hassan Mwinyi alipokuwa tarajiwa kuchukua uwenyekiti wa chama, na kuna wengine ambao kwamba walitaka yeye Ali Hassan Mwinyi achukue mamlaka yale, kwa sababu Mwalimu alikuwa ashaondoka katika urais. Lakini kwa kutumia hekima ya kutotaka kuleta mafarikano katika chama kama katika nchi, yeye ndiye mwenyewe aliyekwenda akapeleka mbele jina la Mwalimu kwamba aendelee na wadhifa kama ule. Kwa hiyo katika hatua ya kitu kama hicho ama maamuzi kama hayo, yakawa ni yenye kujenga na sio yenye kupasua katika uongozi. Kwa hiyo viongozi wengi katika nchi za Afrika, moja ya shida walionayo ni kwamba kwanza hawaheshimu viongozi waliowatambulia mbele, na pia wale wapinzani wao hujaribu kuwadhalilisha zaidi. Lakini yeye alimheshimu Mwalimu Nyerere, akawa ni mtu ambaye kwamba aweza akamtegemea kama rasilimali mtu kwa kuendeleza utawala wake, mojawapo ikiweko kwa uteuzi wa Salim Ahmed Salim, ambaye kwa wakati ule alikuwa ni waziri mkuu na naibu wa makamu wa rais wa pili wa nchi, baada ya yeye rais Mwinyi kumchagua mzee Warioba, Joseph Warioba, kuwa kuwa mkuu waziri mkuu na makamu wa rais, aliona ndugu Salim hadhi yake kuwekwa juu, ilibidi aundue chama, aundue nafasi mpya ya kama naibu wa waziri mkuu na waziri wa ulinzi, ili kuiweka hadhi yake kubwa, akitambua kwamba huyu ni mtu ambaye pengine alipatiwa shutuma na baadhi ya viongozi wa Zanzibar wakati wa michakato ya kujaribu kupigania kuchagua nani ambaye angelikuwa ni rais. Kwa hiyo kwa ufupi, ni mtu ambaye alikuwa akitumia hekima zaidi, na ni mtu ambaye kama tunavyojua ni professional, ni mweledi, na ni mtu ambaye kwamba alikuwa ni mwanadamu, mtu mwenye utu. Kwa hiyo vyote hivyo vilichanganyika pamoja kumwezesha kuwa na uwezo wa kufanya utawala ulionufaika kama ule aliokuwa nao, ambao tumeuona na tunaozungumzia leo.
Shukran Amini Mwidau, endelea kuwepo katika laini ya simu. Haya uliyoyataja ya hekima, Ali Hassan Mwinyi alikuwa mweledi, alikuwa si mtu wa kujigamba kutokana na madaraka aliyokuwa nayo, jambo ambalo pia limepelekea hata viongozi wafuasi wa upinzani walikubaliana naye katika uongozi wake, na mmoja wao ni huyu ambaye tunazungumza naye hivi sasa.
Mimi naitwa Hashim Juma Isa, mwenyekiti wa baraza la wazee taifa Chadema, na ni mjumbe wa kamati kuu ya Chadema na ni Mzanzibari. Mimi kwa mtizamo wangu binafsi na kwa uelewa wangu, naona katika nchi zote mbili, kwa upande wa Tanganyika au Tanzania au na Zanzibar, marais wote kuanzia Nyerere kwa Tanzania mpaka Samia, na kuanzia marehemu Mzee Karume mpaka huyu Hussein Mwinyi, mimi kwa personal sijawahi kuona rais mzuri mwaminifu kweli mwenye nia safi ya kuwakomboa Tanzania na Wazanzibar kama Mzee Ali Hassan Mwinyi. Na huyu ndo alotandika red carpet hasa ya demokrasi, na alofungua milango kwa biashara zote ziwe katika mikono ya wananchi wenyewe kutoka kwenye serikali. Hakuna rais alofuata nyayo zake katika marais wote wa Jamhuri ya Muungano wala Zanzibar, na kwa bahati mbaya, kwa masikitiko, nasema hata Hussein Mwinyi, rais wa Zanzibar, hakufuata nyayo zake katika uadilifu na uaminifu. Mwinyi alikuwa mwadilifu sana na mwaminifu sana.
Naam, umesikia hilo, sauti hiyo kutoka kwa huyu mmoja kati ya viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, kutoka visiwani Zanzibar. Good luck Ngingo, mengi tumesha yazungumza hapa. Labda kwa kuangazia sasa kundi la vijana wa leo ambao wanaweza wakawa wanaiangazia historia si ya Tanzania tu, ya utawala wa Tanzania, lakini katika kipindi ambacho naweza nikasema moja kati ya vipindi muhimu kabisa katika historia ya Tanzania. Maanake vipindi vingine vimekuta tayari nchi imeshaingia katika mifumo mingine, kazi kubwa ikawa ni kuweka misingi labda ya kiuchumi na kadhalika. Lakini katika kipindi hiki cha miaka ya 85, 95 ni mabadiliko makubwa yalifanyika katika taifa la Tanzania. Vijana wa leo walikuwa wanamuona Mzee Mwinyi kama babu ambaye mara nyingi umekuta kipindi hiki cha mwisho amekuwa akitoa hotuba zake. Vijana wengi wamekuwa wakifurahishwa na kumsikiliza zaidi kama babu, na pengine inawezekana ni kwa sababu ya umri wao mdogo, na wengine kutojua uzito wa wakati wa utawala wake akiwa bado ana nguvu, kijana kiongozi wa nchi. Labda kile ambacho unaweza kutueleza, vijana wa sasa wanamuonaje huyu rais Mwinyi?
Kama ambavyo umeweza kuzungumza kwamba kizazi hiki cha vijana ambao wengi walikuta tayari Mzee Mwinyi ameshastaafu rais, na kumbukwe Mzee Mwinyi alikuwa muda wake mwingi aliutumia katika shughuli zingine za kijamii nje ya shughuli za kisiasa. Kwa hiyo hakuwa mtu ambaye alikuwa kwa majukwaa sana ya siasa baada ya kuwa amemaliza kipindi chake cha urais. Kwa hiyo wengi wanamtazama kama babu, lakini vile vile wengi wanamtazama kama mtu ambaye alikuwa ni kiunganiko sasa cha serikali ya awamu ya kwanza, kwa maana ya sera zile za kujitegemea na mabadiliko ya taratibu za kiuchumi. Lakini katika namna ambazo Mzee Mwinyi aliweza kufungua fursa kwa watu kuweza kufanya shughuli za kijasiriamali, kwa sababu ikumbukwe ni kipindi cha Mzee Mwinyi ambako wengi waliweza kufanya shughuli mbalimbali, na hata baadhi ya watu ambao walikuwa watumishi wa umma waliweza kujiwekeza kwenye biashara, na watu kadhaa waliweza kuacha shughuli za umma na wakawa wanafanya shughuli zao binafsi. Kwa ni mtu ambaye alitengeneza fursa na alihimiza katika mtu yoyote anaweza kufanya chochote, na ndio kama vile ambavyo kauli maarufu ya kwamba kila kitu ruksa, kwamba chochote ambacho unahisi kinaweza kuinufaisha nchi yako ama kinaweza kunufaisha jamii yako, basi unaweza kukifanya katika nchi yako. Kwa hiyo wengi wanamtazama hivyo kwamba kama chachu ya kwamba kuweza kufikiria nini ambacho unaweza kufanya, nini ambacho unaweza kusaidia wenzako. Lakini vile vile alitengeneza fursa kwa vijana, na wengi pia wamekuwa wakitumia hotuba zake za mwishoni kama misingi ya kuweza kujenga uadilifu, lakini katika namna ya kuweza kuishi na watu, na hasa hotuba yake ile aliyozungumza wakati ameshatimiza miaka 94, akihimiza kwamba maisha ya mtu ni arithi, ya kwamba ukiondoka urathi wako ndio utabaki, watu watakukumbuka umeweza kufanya nini na kwa namna gani umeishi na watu. Na akazungumza ya kwamba ni jambo la aibu kimaliza wakati wako kuondoka na aibu, baada ya kuondoka na urathi ambao utaonyesha umeweza kuiachia nini nchi yako. Kwa hiyo wengi wanamtazama kama mtu ambaye anatoa hamasa hasa kwa vijana ambao wengi wako kwenye nafasi sasa ambazo wanaitumikia taifa, lakini wengine ambao wanafanya fursa mbalimbali kufanya mambo katika namna ya uadilifu, lakini vile vile katika namna ya kuweza kutengeneza uwajibikaji, kitu ambacho kidogo kimekuwa adimu kwenye kizazi chetu. Na wengi sasa nadhani baada ya kifo chake wanaweza kutumia kuweza kureflect ile na kuweza kujenga sasa ile dhima ya kuwa na misingi ya kuwajibika, lakini kufanya yale ambayo yanakuweza kuwa mema kwa jamii yako, lakini vile vile kwa nchi yako.
Shukran, good luck, endelea kuwepo nasi. Baada ya kutaja hayo, hebu sasa tumkaribishe mama huyu mkazi kutoka Tanga, Tanzania, akielezea kile ambacho yeye anakikumbuka sana wakati wa utawala wa Rais Ali Hassan Mwinyi.
Kwa jina naitwa Fatuma Ali, mkazi wa Tanga. Kwanza nasikitika kusikia kifo cha rais wetu mstaafu Ali Hassan Mwinyi. Alitutoa kwenye mambo magumu. Kwanza alikuwa hatuvai nguo ipasavyo, manguo yanakuwa yapo ghali na hayapatikani, lakini tunashukuru alipoanza kutawala yeye Ali Hassan Mwinyi, kuna mambo mengi tu tuliyapata juu yake yeye. Kwanza nasema kwa nguo, Tanzania alikuwa hamna mitumba, tulianza kuvaa kwake. Tanzania alikuwa hamna ni TV, tulianza kuipata kwake. Tanzania alikuwa sukari pamoja guru, sukari ambazo hazipatikani, na ukipata ni sukari ya guru kwa unapanga foleni pata sukari kwa rais kwake. Nakumbuka nguo ya India ilianza kuuzwa kwa Ali Hassan Mwinyi, tukaanza kuletewa kanga za India, ni yeye aliyotuletea. Akatoa sukari guru, akaweka sukari ya kawaida, ni yeye. Tukawa maskini tunaangalia TV, ni yeye. Maskini tulifaidika kwa kila jambo, mpaka alipomaliza miaka yake mitano, kwa kule ambapo sisi tulifaidi sana sana. Mimi nilivyonyanyikia nilikuwa nchi naiona vingine, lakini ilipata akili yangu wakati sitatawala Ali Hassan Mwinyi, niliona nchi rahisi. Wale matajiri walijenga, matajiri walinunua nyumba, maskini pia nao walikuwa na hali zao nzuri. Kwa hiyo mimi namwombea maisha mema, inshallah Mungu amweke mahali pema peponi kwa alivyotuongoza yeye na kake 10, walilahi alhamdu.
Asante sana kwa maelezo hayo yote, na labda tukirejea kwako Amini Mwidau, kwa kiujumla sasa, tunajua kile ambacho mtu anaweza akazungumza, labda Ali Hassan Mwinyi unaweza ukasema kwamba alifanya kazi kubwa zaidi kujenga Tanzania na kuleta mabadiliko makubwa. Vipi siasa yake nje ya Tanzania, ilikuwa ni siasa namna gani?
Nafikiri wakati ule Afrika nzima kwa jumla ama ulimwengu mzima kwa jumla ulikuwa katika makundi mawili, yale yenye kuunga mkono siasa za magharibi na yale yenye kuunga mikono katika siasa za waso ama za kikomunisti. Lakini kulingana na siasa za Tanzania ama sera za Tanzania zilikuwa katika mrengo ule wa non-aligned movement, ambao ulikuwa ni mrengo ulioongozwa na kina Mwalimu na wenzake. Kwa hiyo hawakutoka sana kisera katika kujihusisha na upande mmoja wala mwingine. Lakini kama ndugu yangu mchangiaji mwingine alivyozungumza hapo awali, ndugu Goodluck, ni kwamba yeye alitambua ya kwamba katika tia nchi kama alivyokuwa baadhi ya wachambuzi wakisema katika ndani ya nchi kulikuwa na mkuki ndani yake ulikuwa wamlenga, nje ya nchi kulikuwa na mkuki ambao ukimlenga, ambao zilikuwa ni taasisi za kiuchumi kama vile IMF na World Bank. Kwa hiyo kwa kiini ilikuwa ndio chanzo cha kufungua mifereji ya usaidizi ya mashirika ya kimataifa. Japokuwa haya ni mambo ambayo kwamba yalikuwa yaangazii sana kisiasa, lakini kwa kiuchumi hizo ndio fursa zilizomwezesha yeye abadili ndani ya nchi, kwa yeye kukubali baadhi ya masharti ya vyama kama vile vya IMF na World Bank. Na hii ndio ilomwezesha yeye kupata uwekezaji wa mashirika ya nje katika uchumi wa Tanzania. Lakini kizaidi malengo yake na sera zake za kichuja za kisiasa kwa nje zilikuwa zaambatana na ile mfumo wa Nine Aligned Movement ambao wakati ule Mwalimu alikuwa katika uongozi, na nafikiri pia mwelekezo wake ulikuwa ni uendelezaji wa sera zile zile ili Tanzania iwe katika mstari mmoja bila kugeuka njia ya safari nyingine.
Amini, hiki unachokizungumzia cha taasisi hizi za kimataifa kupata fursa ya kuwepo nchini Tanzania ndizo ambazo zinazungumziwa na kila mmoja, baadhi wa Tanzania wale ambao wamejaribu kufanya biashara zao wakati utawala huo na wakaweza kuchomoka kutoka na hatua moja kwenda nyingine mpaka leo hii wanamkumbuka. Mmoja wapo ni huyu Ayubu, yeye anatokea Lushoto huko nchini Tanzania, na hali kadhalika pia tutamsikia Ali Zumo, yeye mpaka hii leo anakumbuka katika mwaka 1995 alipatiwa baiskeli na Rais Ali Hassan Mwinyi wakati huo katika mashindano yale ya kusoma Qur'an, ambapo yeye alizawadiwa hiyo baiskeli na Ali Hassan Mwinyi kwa utu aliyokuwa nao, kama nyinyi ambapo washiriki wote mmemwelezea, alikadhalika wasikilizaji, na yeye akaichukua ile baiskeli akamzawadia mtu mwingine wa hali ya chini. Hebu tuwasikilize kwanza hawa wasikilizaji kisha tutarudi kwenu.
Naitwa Ali Hamisi Zumo, kazi wa Kigoma kwa sasa. Mwenyezi Mungu amrehemu Mzee Ali Hassan Mwinyi. Mimi nimepata kumfahamu katika matukio mbalimbali ya kidini, lakini moja ya tukio ambalo halifutiki katika historia yangu ni tukio la yeye Mzee Ali Hassan Mwinyi katika mashindano ya Quran Diamond Jubilee, alipopewa tunu ya baiskeli na kuambiwa ampe mwanafunzi yoyote atakayemchagua. Mzee Ali Hassan Mwinyi akasema, zawadi hii ya baiskeli nampa kijana wangu kutoka Tanga, Zumo. Naye alikuwa ni mimi mzungumzaji kwa wakati wa miaka ya 95. Kumbukumbu hiyo haitanitoka katika maisha yangu. Kutoka hapo mzee huyu alikuwa ni babu yangu na sio tu rais mstaafu. Mwenyezi Mungu amrehem ampe makazi yake yaliyo mema.
Mimi kwa jina naitwa Ayubu Juma Ayubu, nikiwa Lushoto. Kwa kweli nikizoea kuzungumzia mzee Mwinyi, kwa wakati wake mimi nilikuwa nikifanya biashara, kipindi cha mzee Mwinyi alikuwepo, nilikuwa nafanya biashara ni nzuri mno, kwa sababu ndio kipindi ambacho mali ziliingia kutoka sehemu mbalimbali. Kwa kweli tumefanya biashara ambayo ni nzuri sana, naweza kusema kwa kipindi chote ambacho uongozi wa mzee Mwinyi tumefanya biashara vizuri sana. Hakuna kipindi ambacho tunaweza kukikumbuka ambacho ni zaidi kama kipindi cha mzee Mwinyi. Kodi zilikuwepo, lakini hazikuwa na kusukumana kama ilivyokuwa wanafanyika. Lakini pia elimu kipindi hicho ya mambo ya kodi haikuwa ni imeenea au imewafikia wafanyabiashara kwa kiasi kikubwa. Ilikuwa ikifanyika, kodi zinatoka, lakini hazikuwa zikikusanywa kama tunavyoona sasa, kwa sababu watu walikuwa wanatoa kodi, lakini unaweza kusema kama ilikuwa ni hiari vile, hakukuwa na misukumano kama ilivyokuwa sasa hivi. Mtu wangu mimi, kwa viongozi ambao wapo na ambao watakuwepo, kitu kikubwa sana kwa mzee Mwinyi alikuwa ni mtu ambaye ni mvumilivu. Yule mzee alikuwa ni mtu mpole, hata kama mtu alikuwa amekosa hawezi kukuambia kwa kupokea, lazima akuambie taratibu. Kwa hiyo nachowashauri mimi viongozi ni kujaribu kuwa wapole na kujaribu kuangalia kwamba wananchi wakati mwingine wanatakiwa kubembelezwa.
Naam, asante sana wasikilizaji wetu, na tukiangalia muda unakimbia kwelikweli. Sasa tukiwa tunakamilisha, nafikiri tutoe fursa ama wasaa kwa wachangiaji wetu wote watatu mlikuwepo nasi leo kwa kukamilisha. Tukianza na Profesa Chacha Nyaigoti. Profesa, nini ama funzo gani kubwa ambalo ametuachia Alhaji Ali Hassan Mwinyi?
Ametuachia nidhamu,
pamoja na uwajibikaji, pamoja na uadilifu, na kuhakikisha kwamba kiongozi ni kiongozi wa watu kama mtumishi wa watu, sio kiongozi kama bwana wa watu ambaye anawakandamiza. Kwa hivyo rambirambi zetu tunazitoa kwa watu wote wa Zanzibar, watu wa Tanzania, watu wa Afrika Mashariki na watu wa Afrika. Tumempoteza kiongozi mwadilifu, lakini basi Mungu pia alikuwa amemkirimu kwa kumpa miaka mingi ambayo wale wote tuliohusiana naye na kujumuika naye tuliweza kuchota kutoka kwa bahari kubwa ya maarifa aliyokuwa amejiendeleza nayo tangu utotoni. Santeni.
Asante sana Profesa. Amin Mwidau, kubwa la kwa mbalo unaweza kulizungumza ni nini hasa kwa kukamilisha ama kutamatisha sehemu yetu hii ambayo tulikuwa tunazungumzia maisha na utawala wa hayati Alhaji Ali Hassan Mwinyi?
Kwangu mimi nafikiri ni unyenyekevu na ubinadamu. Mbali na umri wake na ujuzi mwingi aliokuwa nao, alikuwa akiwaheshimu wa viongozi waliokuja baadaye ambao walikuwa ni wadogo wake, na wengi wao bila shaka ni watu ambao kwamba pengine walikuwa wakimfuata kwa ushauri mbalimbali, lakini akiwa katika mikutano hadharani alikuwa ni mtu ambaye mnyenyekevu, lakini pia ni mwanadamu katika masuala yake yote, katika ya dhahiri ambayo tumeyaona na pengine ya siri ambayo kwamba tuyajui.
Asante sana Amin Mwidau. Good luck Ngingo, upo hapo Tanzania. Labda kwa kukamilisha kile ambacho wewe ungependa kukizungumza kama urithi ambao umeachwa na mzee Ruksa ambaye ameondoka, naamini kabisa kabla labda hajafariki alitoa ile baraka ya kufuta ule usemi ambao wapenda michezo nchini Tanzania wamekuwa wakiutumia sana, kwa sababu aliwahi kuzungumza Tanzania imekuwa kama vile kichwa cha mwenda wazimu katika sekta ya michezo hasa soka. Lakini tunaona hivi sasa mambo ya michezo kidogo yamebadilika hasa kwenye soka. Labda nini ambacho kwa kukamilisha wewe unachokiona kwamba Watanzania wameachiwa na kile ambacho Watanzania wanakizungumza sana katika kipindi hiki ambako maombolezo yanaendelea wanakizungumzia?
Kikubwa ambacho ameweza kutuachia ni ile tafsiri, lakini maana ya uongozi, hasa akizungumzia kwamba uongozi ni dhamana ambayo inalenga kuweza kuwaletea wananchi maendeleo, na ukiwa kiongozi yapaswa ufanye lolote lile ambalo unaamini kweli itaweza kuwaletea wananchi wako maendeleo, na ili uweze kuwa kiongozi bora na safi basi ni lazima uwe mwadilifu na uwe na uwajibikaji, ya kwamba dhana ya kuongoza vyema ni lazima kiongozi ambaye mwadilifu, lakini vile vile unaweza kuwajibika, kama ambavyo yeye tunaona kwamba ni miongoni mwa viongozi wachache wa mfano ambao wameweza kuondoka pasipo kujilipizia mali, lakini yote ambayo wameweza kuyafanya katika kipindi cha uongozi wake ilikuwa ni katika namna bora ya kuweza kutafuta suluhu za matatizo ambayo yalikuwa nakabili wananchi wake, na hasa Watanzania wengi ambao walikuwa maskini na kubwa. Unaweza kutambua vile vile mzee Mwinyi kwa kutambua umuhimu wa elimu, hasa wananchi kuweza kupata elimu. Aliweza vile vile kufuta karo za shule katikati ya miaka ya 90 ili kuweza kupata Watanzania wengi ambao walikuwa na kipato cha chini kuweza kupata elimu ya msingi, lakini vile vile elimu ya sekondari. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo ameweza kutuachia, lakini vile vile ameweza kuachia na viongozi sasa wa sasa kuweza kujua umuhimu wa kuweza kuwajibika, lakini kuwa na ile dhamana ya kuwatumikia watu, sasa kuweza kuwaletea maendeleo na kuwa na suluhu za wakati huu kulingana na changamoto zilizopo, na hasa kutazama ya kwamba wale wanaoongoza wanataka nini na nini ukifanya kinaweza kuwanufaisha, badala ya kutazama nje wanataka nini ama chama chako kinataka nini. Lakini ile dhamana uliopewa ndio jambo kubwa la msingi, kama yeye ambavyo aliweza kufanya baadhi ya maamuzi ambayo mengine hayakuwa maarufu sana ndani ya chama chake, lakini kwa ujumla yaliweza kuifungua Tanzania na kuweza kuleta unafuu wa maisha kwa wananchi, lakini na mengineyo ambayo sasa matokeo yake tumeweza kuyaona vipindi vilivyofuata baada ya kuisha uongozi wake, kwa namna ambavyo nchi iliweza kufunguka kiuchumi, lakini vile vile wananchi waliweza kupata mahitaji yale ya msingi ya jamii. Kwa ni mambo ambayo yameweza kutuachia hayo mzee Mwinyi, ambayo tunamkumbuka katika kipindi chetu chote kwa namna ambavyo alikuwa mwadilifu, lakini alithubutu kuchukua maamuzi magumu ambayo yalileta faida kwa wananchi.
Asante sana Good Luck Ngingo kwa maelezo hayo yote na kukamilisha mjadala wetu huu leo. Vile vile ni kushukuru sana 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 Amin Mwidau, halikadhalika ni kushukuru sana 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 Profesa Chacha Nyaigoti. Ni washukuru wasikilizaji wetu wote ambao walijiunga nasi kushiriki kipindi chetu hiki cha leo, ambapo tulikuwa tukiangalia maisha na utawala wa Alhaji Ali Hassan Mwinyi, rais wa awamu ya pili wa Tanzania, ambaye amefariki Alhamisi jioni akiwa na umri wa miaka 98, na maziko yake ni kesho Unguja, Zanzibar. Kutoka hapa Washington, mimi jina langu ni Idi Ligongo, mwenzangu ni Mkamiti Kibasi. Tunasema shukran kwa kuwa nasi na Ijumaa njema.